uzrunāt jauno paaudzi tieši Daugavpils skolu jauniešus pirms 4. māja svinībām un aicināt padomāt par savu dzimteni, valsti un mājām, ir darīts konkrēti mērķi, saka vēsturniece Daugavpils latviešu biedrības vadītāja Genefa Vaberkauska. Stāstot par izsludināto radošo darbu konkursu pilsētas skolēniem.
Latviešu biedrība ir šogad nolēmusi tā aktivizēt mazliet 4. māja gada dienas svinības un ir izsludinājusi konkursu skolā audzēkņiem eseju un dzeju konkursu, kurš noslēgsies 16. maijā un pilsētas svētkus jūnijā tiks abaloti labākie konkursa uzvarētāji. Konkursa nosaukums būs Latvija manas mājas. Jābūt radošai domo, jābūt arī saiknei ar pagātni, ar tagadni, jābūt perfektām labām latviešu valodas zināšanām šai esejā vai zeulītī. Un, protams, galvenais ir savas domas, sava izjūta, kā viņi izjūt Latviju kā savas mājas. Tas būtu tas dominējušais motivs.
Jaunieši gatavi konkursā iesaistīties un valsts svētku dienas noskaņās vaicēti par savu valsti un sajūtām par dzimteni ir patriotiski noskaņoti. Un svarīgākais, ko uzsver, raugoties uz notikumiem kaimiņu valstīs, ir miers un pašmāja lielā sāpa izbraukšana, ko intervijās kā problēma, ko ir jārisina min aptaujāti Latgales jaunie cilvēki.
Mūsu valstī tiešām sadzīvo vairāku nacionalitāšu cilvēki kopā, tā samērā unikāla parādība, tīpaši tik mazā valstī.
Tas, kad Latvijā arī saskaras ļoti tuvu gan krievu, gan latviešu kultūras, un tas, ka cilvēki spēj savienoties tās abas kultūras un man šķiet tā nekarojot labi draudzēties un mierā sadzīvot.
Jādomā par to lielo aizbraukšanu, kam pamet latviešu mums. Kaut kā jādomā, lai paliktu viņi, lai nepazustu tā latviešu tauta. Jo, ja šitā turpināsies viss, tad pēc entiem gadiem nebūs vairāk tā latviskuma.
Visiem pašiem jārūpējas par mūsu valsti. Es nevaru iedomāties, kā var pilnībā pārvākties cilvēks uz dzīvi no Latvijas, jo Latvija tā ir mūsu vienīgās mājas būtībā.
Uz tautas vienotību un valsts stiprināšanu tieši šajā svētku dienā aicina arī Daugavpils latviešu biedrība, izsūtot īpašas vēstījumus reliģiskajām konfesijām, stāsta Genefa Vaberkauska.
Mēs visu konfesiju garīdzniekiem izsūtījām tādas vēstulītes, lai viņi 4. maijā noteikti arī parastīcīgo baznīcām visām, cik Daugavpili viņi ir, lai viņi notur tādu dievkopumu īsu, arī ir uzrunu varbūt tieši 4. maija svētdienā, ar tādu domu, lai Latvija tomēr saglabā savu iekšējo stabilitāti. Tas ir ļoti svarīgi.
Arī politiķiem jāizdomājas par savu misiju un lomu saliedētībā. Valsts svētku noskaņās aicina Daugavpils latviešu biedrības vadītāja Genefa Vaberkauska.
Mums būtu lūgums no latviešu biedrības visām partijām, kas strādā Latvijā, atmest vienreiz savas ambīcijas un apvienoties. Apvienojoties, taču tauta to prasa un tauta to grib. Izveidot divas, trīs nevairāk partijas. Jo mērķis jums taču ir viens. Latvijas tautas labklājība. Var atšķirties tikai tā realizēšanas ceļi, bet tos arī taču var sarunāt. Ja jūs to nedarīsiet vistuvākajā laikā, jums nav nekādas nākotnes perspektīvas. Jūs tikai strīdēsieties, kašķēsieties savā starpā un dalīsiet savas ambīcijas. Pastrādājiet vienreiz Latvijas tautas labā, jo nav sliktu un labu tautu, ir slikti vai labi vadoņi. Latvijai jāveica šajā ziņā, un ja mēs nesaglabāsim savu iekšējo stabilitāti, iekšējo saliedētību, nešķilsim savu tautu, Latvijai ir ceļš un perspektīva nākotne arī palikt bagātai un turīgai.
Daugavpilī šodien Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 24. gadadienas svinības ritēs plaši. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē koncertēs Latviešu kultūras centra jauktais koris Daugava un vīru koris Forta. Vienības nama koncertzālē būs koncerts Mēs esam te Latvija. Kinoteātri Renesanse tiks demonstrēta dokumentālā filma Tā dullā strengas dēļ, jeb vasara ar zelta teļu. Bet 6:00 vakarā vienības namā vai laukam atkarībā no laika apstākļiem svētkus kuplinās profesionālais pūšamo instrumentu orķestris Daugava un vairāki pilsētas ansambļi un solisti. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.